Bestez, geure inguruko egoerea aztertuko dugu, USAP eta euskera kontuekin hasiko gara, eta gero beste makina bat gai be badaukaguz bai aztertzeko, eta horretaz berba egiteko metxe geurean, Pau Blasi daukagu, PSE Euskadiko Ezkerreko legebiltzarkidea, Pau, egunon.
Egunon bai.
Eta gaur esango dugu baita be, parlamentarismoaren munduko eguna dela, beraz, zeuen eguna badozu, ez?
Bai, bai, zorionak guzti hoi, esan beharko dugu.
Bai, eta parlamentarismoa alderrikatu begin behar da gainera.
Bai, 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 egin behar da, garrantzitsua da, eta garrantzitsua da gainera. Ba, esan barra dugu Euskadin dugun egoera. Baditugu gure tirabirak, baditugu gure eztabaidak, ziur orain bertan horri buruz hitz egingo dugula luze, baina esan barra dugu gure inguruan ikusita daukagunak, ba, arro egon gaitezkela Euskadin dugun egoera politikoaz eta eztabaida publikoaz.
Ia, horreti eusten jakon, ez da, gatsada batzuetan eta. Bueno, hasiko gara bai, erabateko eta gesteko gaiak aztertzen, eta, bueno, aktualitateak agintzen dagoenez, epaileek agindu dabe, USAPeko euskerazko emaitza txarra dala eta salaketea aurkeztu dabeen ikasleen emaitza hori, ez hartzeko kontuan, unibertsitateko matrikulazioan. EHU tedinue, hori zindala bete, zebeste ikasle guztiak, babes barik izten dirala. Beraz, horretxe dago korapiloa. Ez dakit hauselan bizizaten zabizi irzan, eta ze hausnarketa egiten dozun guzti honetaz.
Bueno, ba, nik uste dut gai honek agerian uzten duela arazoa konpontzen ez direnean ba, okerrera doazela, ez da? Argi dago azterketa horietan zerbait gertatu zela. Zero gehiegi, azterketa multxo zehatz batean. Eta beno, ba, EHUko errektoreak neurriak iragarri zituen, baina argi dago ez direla nahikoak izan. Eta bien bitartean, ba, ulergarria da nire ustez, ba, familien azerrea eta urduritasuna. Azken batean ez da edo nolako azterketa. Eta ba, epaitegietara joatea erabaki zuten, eta ba, behin auzitegietan edo auzitegien bidea hasi, ba, politika gutxienez korapilatzen da, eta momentu horretan gaude. Esango nuke EHU ez dagoela behar lukeen erantzuna ematenari, eta ba, orain ikusi beharko dugu nola konpontzen den hau, eta guk espero dugu, ba, gardentasunez eta laster konpontzea, zeren egia da ez dela egoera erraza eta ez dela egoera egokia inorentzat.
Hortxe dago zeruak edo egosan zeruak, gero egia da barrikuspena be egon zala eta emaitzak ba aldatu be batzuk egin zirela. Gorutz askorik ez zeben egin, baina aldatu bai egin zirean, baina landa guzti be emaitzak susmopean dagoz.
Bai, egia da, bai, ba, bigarren ebaluaketa hori nota basuegiak direla oraindik, eta bitxiki basuegiak esango nuke. Errektoreak legebiltzarrera etorri zenean hiru ebaluaketa iragarri zituen, esan zuen bigarren ebaluaketa bat egongo zela, ordinarioa zela, eta notak bereziki berezten baziren, ba, hirugarren bat egongo zela. Gehienak ez dira hirugarren ebaluaketa horretara alduko, baina esan bezala, hau berrikusten den bitartean, ba, familiek auzitegien bidea hartu dute, eta ba, dakigunez, norbaitek auzitegietara doanean, ba, hor politikaren bidea eta administrazioaren bidea amaitzen da. Mm-hmm. Eta beste bide bat azten dela, eta ba, saiagoa da orain gauza konpontzean, zeren ba, injustiziak erta daitezke, eta bueno, mai gainean daude, ba, errekurtsoak aurkeztu ez duenak ba, orain beste egoera batean dagola, eta ba, nahiko orain irten bide bat aurkitzea, ba, saia dirudi, eta horregatik dinogu, ba, jode, ba, espero dugula gauza alik eta lasterren konpontzea, zeren gaur dugun egora txarrena da, hori argi dago.
Korapilo hartxe dago egia esan, eta EHUtik esan da bena da baita be, ba bueno, honek gainerako ikaslea be, kalte egiten deutzila gainerako ikaslea, eta injustizia hartxe dago ala baita be, ba emaitza ona atara da ben ikasleen ganako injustizia be hartxe dago ala, beraz ez dakik guazkanean, errekursoa begongo da, eta guztia zelan amaituko da, ez?
Bai, eta horregatik esan dut, gauza txarto egiten direnean, ba txarto amaitzen direla, eta esaten da, ne? Pekado original gazteleraz esaten dena, ba, lehenengo azterketa horretan edo lehenengo ebaluaketa horretan eduki genuen, eta hain barraro samarrak ziren hainbeste zer horietan, uste dut unibertsitateak ez duela azalpen guztiak eman, eta ez duela gauzak behar bezain laster konpondu, eta, bueno, ba, esan bezala, ba, familiek edo familia batzuek beste bide bat hartzea erabaki dute, eta orain hortan gaude, epaitegietan dugu auzia, eta, bueno, ba, orain konpontzeko saia da, eta baina guk espero dugu, eta hau da garrantzitsua, ba, gure sistema zalantzan ez jartzea, gure azterketak zalantzan ez jartzea, are gehiago gure ebaluatzaileak zalantzan ez jartzea, eta, bueno, ba, orain afera hau daukagu, eta konpontzeko saia da, eta, bueno, ba, familiek eta familia batzuek konpondu bide batean edo bestean, baina bide gabekeriak salatzeko ba, bere eskubide osoa dute, baina espero dezagun ba, etorkizunerako eta epe motxean ba, gauza hau eskronifikatzea.
Ikusiko dugu, eta zain, geratuko gara, euskara kontuak ez dugu alde batera etxiko, eh? Ze, honegaz, euskariagaz, azer ikusia daukan beste kontu bapio badaukagu, eta honepeko rapilua eragin eragiten dau. Euskal enplegu publikoaren legea da, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk akordioa adostu dabe, zuek ezagosi ados akordio horregaz, ze balorazio egiten dozu honetaz?
Bueno, pasadan astean esan genuen eta nik uste dut oposizioen inguruan eta lege reforma honen inguruan esandakoa aztertzeko ba nondik atozen ondo azaldu behar dugu eta gogoratu behar dugu enplegu publikoaren legea 2022an onartu genuena eta adostu genuena hortik garatu genuen normalizazio dekretua 2024an orain dela bi urte eskaz eta garaiertan bagenituen epaiak mai gainean, bageneukan oldarraldia deritzonaren inguruko eztabaida mai gainean, baina hala eta guztiz ere kapaz izan ginen ba lege bat eta dekretu bat eta ez edo nolako lege eta dekretua, ezik eta funtzio publikoa guztia egituratzen duen legeak eta dekretua, hogei mila langile baino gehiago hori eragiten dion legea eta dekretua, hain zuzen ere. Bilduk ezagoen adoz, eta ba, guk esan genuen, ba, aurkeztu, lege proposamen bat aurkeztu zuen, guk guri zitzaiguna gustatzen, eta EAJ, ba, bere erabakiak hartuta, berak jakingo duen zergatik, guk uste dugu segidismo puntu batekin bildurekiko, ba, beste lege proposamen bat aurkeztu zuen, inori zitzaiola gustatzen talde gehienek esan genuela, ba, okerra zela, zeukala berme juridiko handirik eskaintzen aditu gehienek kritikatu zutena, baina EAJak buru gogorrekin zion lege proiektu horri, eta hori zen pasadan astean onartu zena. Guk kontra bozkatu genuen, guk kritikoak izan ginen, baina, bueno, ba, orain Eusko legebiltzarreko lege bat da, horriekin bar diogu, eta ba, horren ondorioak ikusi bar ditugu, eta hori garatu beharko dugu. Guri, ez gaude pozik, zer uste dugu legorrek alde batetik ez dituela eskatzen dituen edo nahi dituen berme juridiko horiek ematen, baina are gehiago hizkuntza eskakizunaren inguruko afera honetan egiten duena zera da instituzio bakoitzari, erakunde bakoitzari, kasu honetan udal bakoitzari diskrezionalitate gehiago eman bere hizkuntza eskakizunak sartzeko opeetan eta ba gure ustez hori okerra da, hobe nahiago dugula lege argiak izatea, Eusko Jaurlaritzak nolabaiteko kontrol handiagoa eukitzea eta berrikustea zer eskaintzen dugun eta zen nolako eskaintzak ditugun gure udaletan eta hori ba galtzen dugu berme horiek eta bueno ba ikusiko ditugu ze ondorio dituen.
Gero letra txikia egia da nahiko malgua badala esatez, ezta? Gero hor perfilak atzeratzeko aukerak eta be aipatzen dira, ez?
Bai, baina guk uste genuen esaten batzuek esaten dutenaren kontra gaur egundo genuen edo pasadan aster arte genukan sistema basela malgua ematen zuela malgutasun puntu hori eta hor daude indize orokorrak indize orokorren datuak erakuten duten malgutasuna, denok erakunde guztiek dute 10-15 puntuko ezberdintasuna edo aldea sartzen dituzten indizen artean, eta gero benetan errealitatean dauden indizen artean, eta gure ustez malgutasun hori, ba bueno, positiboa zen eta sistema funtzionatzen duela erakusten zuten. Guk oldarraldiaren inguruko, eta lehen esan dut, analizia ba bestelakoa da. Ez dugu uste, lehenengo tamir, hainbeste izan direla. Ez dugu uste hainbeste izan direla gure administrazioaren kontra izan ditugun epaiak. Okei, hogeita hamar, zerrenda dukitzea zaila da, zen gainera ba, izan ditugun prozesuak denetarik izan dira, batzuek open inguruan izan dira, beste, baina beste batzuk kontratuen ingurua, pliegoen ingurua, bueno, subkontraten ingurua, denetarik egon dira hor, eta ezin dezakegu esan, edo guk ez dugu onartzen, esatea, ba, hemen oldarraldi bat egon dela gure oposizioen aurka, edo are gehiago gure sistema, oposizio publikoen sistema, zalantzan zegoela, eta ez zuela segurtasun juridiko, guk uste dugu, bai, bazegoela, bueno, tirabirak egon daitezkela, langileek beren eskubideak dituztela, errekurtsoak aurkezteko, gainera kasu askotan ikusi ditugu, ba, interinoak zirela, hogei urte lanean egonta gero, ba, kalean ikusten zirenak, eta, bueno, ba, errekurtsoak aurkezten zituztela, eta horren aurrea, gure sistema osoa, 40 urtetan zehar, euki ditugun sistema osoa, goitik bera aldatzea, ba, gainera, adostasunik gabe, berme juridikorik gabe, ba, akats bat zen, eta orduan, diagnostiko, nik esango nuke diagnostiko oker baten aurrean, ba, are okerragoa den lege reforma bat aurrera atera da, eta gu, ba, bueno, kritikoak gara, eta saietuko gara, ba, urrengo hilabeteetan berbideratzen edo ikusten ze nolako eragina dutuen. Are gehiago, nahiko berezia, raro samarra egiten zait ulertzea nolatan, hori, orain dela bi urte onartutako lege bat eta dekretu bat eta gero, orain beste lege bat onartzea, lege hori erreformatzea eta esatea, bueno, hau elbadu funtzionatzen, ba, bi hiru urte eta gero, ba, ikusiko dugu berriz aldatzen dugun, jo, uste dut hori, guzti hori zalantzan jartzen duela, ba, hain zuzen ere, ba, legebiltzarrean egiten dugun lana, adituei, adituek egiten dizkiguten ekarpenak, eta jo, ez dakit non geratzen den, gaur, nola esan dugu, parlamentarismoaren egun honetan, non geratzen den, ba, hain zuzen ere parlamentarismoaren lana.
Honen arrazoietariko bat, babes juridikoa emotea da, eta beste bat baita be, euskeraz bizi nahi da benen, hizkuntza eskubideak errespetetea.
Bai, baina, jo, hemen, badakit, arazoa, mamia, eztabaida mamitxoa dela, baina nik administrazioari begiratzen diogunean, nik esan nahi dut, eta badakit dago, eztabaida garria esan ditekla, baina gaur gorkoz, euskal administrazioa elebiduana da. Euskal administrazioa bermatzen du edo behar, bermatu beharko luke euskarazko harreta. Hori dudarik gabe eta badakigu gaur gaurkoz, bueno, zenbait puntuetan, zenbait postuetan, ez dela harreta hori bermatzen eta ikusi behar dugu, ez? Askotan da, badirudi dela oposizioen kontua, baina bada bebai, ba, barne antolakuntza administrazioak, barne, bere barne antolakuntza dituen arazoak. Baina administrazioa elebiduna izan behar dela, hori argi dago, eta bide horretan neurriak hartzen ari gara eta betetzen ez den leku horietan, ba, konpondu beharko dugu. Hortik, esatera euskal administrazioaren langile guztiak elebidunak izan behar direla edo plaza guztiak perfilatuta egon behar direla, ba, gure ustez jauzi bat dago eta hori gutxienez eztabaidagarria da eta ikusi beharko dugu gaur. Dugun gizartea, dugu, euskarak duen erabila maila, jakintasunaren mailarekin, euskal gizartean duen errealitatearekin, gaurkoz eskatzea edo desio hori izatea da, ba, euskal administrazioaren langile publiko guztiak perfil bat izatea, ba, hori, razonablea den edo benetan bidega justiziazkoa den.
Eta honek, eraginik edukileke, jeltzale eta sozialisten arteko hartu monetan, ze beste liskar batzuen gainera dator.
Bai, bueno, ez da, argi dago, eta ezaguna da, ba, ez dela, ez da, bai da, erosoa izan inorentzat, baina uste dut gut behintzat zintxotasunez jokatu dugula, lehenengo momentutik azaldu ditugula geneuzkan zalantzak eta honek lege honek eta proposamen honek zituen ondorioak eta koherenteak izan gara gure posizioarekin. Uste du lehenengo aldia dela azken 10 urteetan koalizioa dugun neinetik alderantziz bozkatzen dugula legerre proposamen batean, baina bueno, ba esan bezala guretzat garrantzitsua zen jarrera hau mantentzea eta mantendu dugu hemendik aurrera. Ba, bueno, guk sinatutakoa eta alderdi jeltzalerekin akordio ba, potoloa daukagu eta ambizio handiko akordioa eta horre akordio horrekiko leialak izango gara, gobernuarekiko leialak izaten jarraituko dugu eta ba, espero dugu honek gobernu akordioan eta gobernu koalizioan eraginik izatea.
Bueno, ba, ikusiko dugu, ze esan duguna ez da, liskarra lehen begon dira, eta hau bebala beste bat ikusiko dugu, baina, bueno, zuzeu baiko errazara erduan, eh?
Bai, 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 a ber, esan bezala, ez da desadostasun makala izan, baina gobernuaren egunerokoan hainbat afera ditugu, eta gehienetan, euneko larroketan matzortzian esango nuke, ba, ados gaude, eta aurrera egiten jarraitzeko borondatea dago, eta, bueno, guk horriekingo diogu, eta ziur nago EAJ tak bebai.
Epaitegi eta beste kontu bat aipatuko dugu baita ere, sarrea Euskal Udalekuen alkartearen debekua bertan behera itxi da epaileak, aldundiak, Arabako aldundiak esarri utzan debeku hori eta epaileak orain bertan behera itxi da, horre badago korapilua.
Bai, bueno, ba, hemen bebai, ba, esan dudan bezala, epaitegi eta epaitegietako bidea azten denean, ba, politikaren bidea mozten da. Gukor, bueno, esan genukan Bernedoko auzia, bueno, saia zen, horre eta erakutsi zuen askotan administrazioak ez dituela behar bezain tresna guztiak ba kanpamenduetan udalekuetan gertatzen dena kontrolatzeko eta are gehiago kanpamentu pribatuetan zen gertatzen den kontrolatzeko kasu honetan ezaguna da eta agintari instituzionalek hala esan zuten ez egitela Arabako Foru Aldundiak onartu zuen ez egitela udaleku horren existentzia bera ere ez baina hain zuzen ere horregatik eta gauza haue ba, berbideratzeko gazteriaren legea orain dela aste batzuk reformatu genuen, beste lege bat atera genuen, ba, gauza haue kontrol gehiago izateko eta berme gehiago izateko gure udalekuen inguruan, oraindik zain gaude lege horren garapena egiteko eta dekretuak onartzeko, hori Eusko Jaurlaritzaren lana da. Argi duki behar dugu, ba, bai Euskadin daukagun egitura administratiboa konplexua dela, hor daude alde batetik Eusko Jaurlaritzaren eskumenak, diputazioenak, udalena, eta ba, udalekuak ba, eremu mixto horietan mugitzen dira, non lurralde batean daude, baina gazteak hiru lurraldetik etortzen diren, eta noren eskumenak diren, ba, ez dago hain argi, eta ba, Bernedoko kontua ba, gauza guzti hauek, eta arazo guzti hauek, eta gabe zira guzti hauek azalaratu zituen. Hortan gaude guk gure lege berri hau berme gehiago ematen ditula uste genuen, baina bueno, ba bien bitartean ba auzitegiak sartu dira eta aurtengo udalekoen inguruko erabakia hau hartu dute. Uste dut sareak ez duela aurten udaleku hori antolatuko eta bueno ba ikusiko dugu etorkizunean hau nola gertatzen den nola amaitzen den afera hau.
Korapilo gehiago Madrilen kasu honetan Espainiako gobernuaren
artean korapilatxuna.
Hori da bai korapilo galanta dago eta Pedro Sánchezen presidentearen inguruan besteak beste hor auzietan eta epaitegietan eta makina bat kasu dago alako Zapateroren kasua dortxe dago ez zuzenean baina inguruan dauka kasu hori be, gainera zipreztinak zabaltzen dira makina balekutara be, zelan ikusten duzu Madrilen kontua eta gobernuaren egonkortasuna bat ez
bueno, ba, zarata handia dago eta hori argi dago eta jo irratia piztu ez dugu egin behar edo zinegunkari ireki behar, ba hor dagoen iskanbila ikusteko, baina gobernuak eta Pedro Sánchezen gobernuak aurrera egiteko determinazioa dauka, eta gainera nik esango nuke argudioekin aurrera egiteko determinazioa. Hainbat kasu ditugu eta banan-banan aztertuko alditugu, zer gertatzen ari den, Pedro Sánchezen, masterekin, anaiarekin, fiskal generalekin, bueno, eztabaida hor handia da eta banan-banan ikusi beharko da zer gertatzen den, baina gobernuaren politikak argiak dira, onuragarriak dira, herritarren gehiengoarentzat, euskal herritarren gehiengoarentzat be bai, ekonomiaren arloan, eskubide sozialen arloan, eskudo soziala deritzon horren arloan, pasadan astean bertan dependentziaren legaren baitan ematen diren laguntzak bikoiztu ziren inoiz eduki dugun diru kopuru handiena. Eta gauza horiek dira azken finean garrantzitsuenak eta jendeak jakin behar dituenak. Ekonomia oso ondo doa, langabizia langabizi datu historikoki basuenak ditugu, soldata minimoa, pentsioen igoera, benetako eta ukitu daitezkeen, jendeak ukitu eta beretan onuragarriak diren gauzak aurrera doaz, eta bien bitartean, ba, bueno, bai, zarata dugu epaitegietan kasu desfileak, baina benetan garrantzitsuena dena politikak dira eta gobernu honek egiten ari dituen politikak, eta uste dut pena merezi duela ba, aurrera jarraitzea.
Ez da zikusten bera zaharrezkoan gobernua, eta datorren urterako aurrekontuak aurkesteko aukera egon leike?
Bueno, saiatu, gobernuak esan du, Pedro Sánchezek esan du, ba, bere borondatea dela aurrekontuak presentatza, eta ikusiko dugu alderdiak zerabaki hartzen duten, eta gobernu honi babesa ematen dioten, ala ez. Pedro Sánchezek be bai esan du aurrekonturik gabe, ba, hauteskundeak izango ditugula datorren urtean, eta beraz, ba, bueno, ba, eztabaida honekin amaituko dugu, eta behingoz ikusiko dugu jendak zer nahi duen, gobernu progresista honekin jarraitzea, edo PP eta Voxen gobernu bat izatea. Horretarako ditugu hauteskundeak, hau ez da diktadura bat, eskumako alderdiek esaten dutenaren kontra, eta ikusiko dugu, nik uste dut, eta baikorra naiz. Gobernu honek duen babesarekin, ez daukati, inolako dudarik aurrera jarraituko dugula, eta herritarrek hauteskunde garaia heltzen denean, ba, babes potoloa emango diotela gobernu honi, eta alderdi sozialista egiten dituen eta egiten ari den politikei.
Onen jokora pilo gehiago daukagu bai argitzeko, baina denpora amaitu dugu eta beraz urrengurako itxi beharko ditugu. Hori bai, azkenengo aipamena beharra da minutu baten, aspaldion darabilgun korapiloa da Irungo alardearena, ez da? Gaur da alarde eguna eta gaur be alarde bi egongo dira eta konpontzen estan arazoa da, ez da? Minutu bat baino ez daukagu.
Bueno, sortez ni bizkaitarra naiz eta urrunegi geratzen zaizkite festa hauek, baina bai, baditugu eta luze doan arazoa da hau. Erakundeek eta gaur alkatea bi alardeak jasotzen ara eta harrera egiten bi alardei egongo da. Herri kontu bat da, herria zatitu da dago gai honen inguruan, baina nik espero dut, bueno, gero eta orain dela urte batzuk ikusten genituen liskarrak, uste dut gero eta alde batera uzten ari direla eta espero dugu etorkizunaren ba, elkarbizitzan aurrera egitea eta iskanbila hauek lasaitzea eta baretzea.
Pau Blasi, badakizue, PSE Euskadiko Ezkerrako legebiltzarkidea, eskerrik asko gaur, hemen txikegoa zigotagatik.
Zuei, eskerrik asko.